Hornig að 1. ágúst 2026. Innlend. Bond leikur á sjó og gæfir strokumingar í Mosfellsbæ. 21 skipveri af Bandero fer hvorki lönd né strönd þótt enginn hafi verið úrskurðaður í gæsluvarðhaldu. MBL sá ástæðu til að birta 20 greinar þessi afdrif áhafnarinnar. Georg Lárusson, forstjóri landhelgisgæslunar, uppskar gagnrýni fyrir að líkja aðgerðinni við James Bond mynd. Miðlarnir koma sér heldur ekki saman tilefnið. Erúfa fullirðir að aðgerðin hafið á engan hátt snúist afstöðu til hvalveiða en lýsir henni samt sem friðsamlegum afskiptum af ólöglegum hvalveiðum. Í Mosfellsbæ ríkir óvissa árangurinn við að klófesta strokuminka úr dalsbúið. Aðgerðastjórn bárust 14 ábendingar minka á ferð. Erúfa fullirðir að engin staðfest tilfelli séu minka í byggð en greinir frá því sömu frétt að einn minkur hafi verið veittur á bæ nálægt búinu og MBL segir einn hans saman í Mosfellsbæ. Samkvæmt yfir týralæknir eru strokumingarnir, gæfir og koma nánast þegar kallað Á meðan skemmta gestir á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum sér í sólinni. Lögreglan þar hefur aðeins haft afskipti af 6 minniháttar fíkniefnamálum og einum ökumanni grunuðum ölvunarakstur. Trend. Sundslif á spænskum landamærum og hernaðarleg fjölbýlishús. 2000 manna syndu á dögunum frá Marokkó til spænsku hólmlendunar Ceuta á meginlandi Afríkur. Þessi mikli straumur fólks var tilefni 15 frétta í íslenskum miðlumu þar sem Morgunblaðið 1 og sér birti 6 greinar málið á einum sólarhring. Íslenskir fjölmiðlar eiga hins vegar í miklum erfiðleikum með að telja þá sem létust í þessari för. Á meðan ríkisútvarpið fullirðir í einni frétt að minn 67 hafi látið lífið segir sami miðill í annari frétt að minnsta kosti 18 hafi látist á leiðinni. Morgunblaðið kýs frekar að fullirða einfaldlega að tala látina hækki. Spenna ríkir nú innan Evrópusambandsins vegna málsins og hafa 22 af 27 aðildarríkjum óskað eftir neyðarviðræðum á þriðjudag. Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar sakar ríki sambandsins eigingirni en Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnarinnar bendir á að enginn hafi komist inn á Schengen-svæðið. Árásir Rússa á 5 hverfi í Kyiv í nótt urðu 9 manns á bana þar af 4 börnum og særðu 28 til viðbót. Varnamála ráðuneyti Rússa fullirðir að árásirnar hafi beinst að hernaðarlegum innviðum þótt flugskeytin hafi hæft fjölbýlishús og aðrar byggingar þar sem bjargað þurfti 105 manns úr rústunum. Íþróttir. Þegar milljarða tilboð duga ekki lengur til friðþægingar. Gianni Infantino forseti áþjóðakna spyrnusambandsins komst að því að það kostar meira en 40 miljónir dollara á hvert aðildarsamband að kaupa sér frið fyrir einkavæðingar áform sín. Þótt hann hafi dregið til baka hugmyndina að selja 21% hlut í helstu mótum sambandsins, þar á meðal heimsmeistaramótinu dugar það ekki til. Evróska knattspyrnusambandið UEFA hefur lýst yfir vantraustir á forsetann og krefst afsagnar hans fyrir kosningarnar í mars. Jafnvel breskir stjórnmálamenn hafa séð ástæðu til að lýsa honum sem röngum manni á röngum stað. Á meðan þessu fer fram sirkja knattspyrnu áhuga menn ítalska varnarmanninn Franco Baresi sem lést 66 ára að aldrir. Baresi lék allan sinn 20 tímabila feril með AC Milan og stýrði vörninni þar sem fyrirliði í 15 ár. Virðing félagsins fyrir honum slík að treyja nr. 6 verður aldrei fram að notuð, heiður sem aðeins hann og Paolo Maldini hafa hlotið hjá félaginur. Á leikmannamarkaðnum beinist athyglin að Newcastle þar sem Manchester United skoðar nú möguleikan á að fá vinstri bakvörðin Lewis Hall til sín. Tækni gervigreind. Úrelt tækni fær Griðland á meðan Sony kveður diskana. Vefsíðan Andréf L. birti skrá yfir fólk sem lýsir yfir dálæti á RSS-tækninni sem var til þess að umræða þetta eldra snið til efnisveitu spratt upp á spjallborðinu HackerNers. Á sama vettvangi deildi notandi reynslu sinni að því að nota ekki síndarenganet eða VPN í 12 ár. Þá kynnti þróunaraðilinn Kaisel nýtt beiningartól fyrir fluttir hugbúnaðinn og Brandur birti greiningu á því hvernig Ptesp nýtir klónun á sniðmátum til að flýta fyrir prófunum á gagnagrunnum. Ákvörðun Sony að hætta framleiðslu á áþreifanlegum leikjadiskum fyrir PlayStation mætir andstöðu meðal spilarar. Lin Tao fjármálastjóri Sony staðfesti við kynningu á uppgjöri fyrirtækisins að ákvörðunin stæði þrátt fyrir viðbrögðinu. Fyrirtækið telur að breytingin muni ekki hafa fjárhagslegan skaða í för með sér. Á meðan dregur Google í land með gervigreindar tól sitt í Google er það aðeins degi eftir útgáfu. Tólið leiði notendum að breyta gervinattamyndum með textafyrirmælum. Rannsakandinn Henk Van S. sýndi fram á hvernig mátti nota það til að búa til falsanir eins og flóttamenn við landamæri Mexíkó og sprengjugi við sjúkrahús á Gaf. Vísindi Gallar í demöndum og yfirburðir á blaðið. IBM og vísindamenn við Chicago Háskóla hafa sýnt fram á að skammtatölva hafi leyst staðfest verkefni sem hefðbunnar tölvur ráða ekki við í reynd. Þessari sýnikennslu lýst sem áfanga þar sem skammtatölvur ná staðfestum yfirburðum yfir klassískar tölvur við áreiðanlega útreikningar. Á sama tíma hafa rannsakendur við Illinois Háskóla í Urbana Hambagn uppgötvað nýja gerð af skammtaljósgjafa í demöndum. Þessi nýfundni galli í kristalbyggingunni gæti nýst til að kveða niður titring sem hinga til hefur hamlað þróun skammtatækni. Dýfkun, Íslands yfirborðsumfjöllun horfir fram hjá því að straumurinn til seta á sér lagalegar skýringar. Samkvæmt staðbundnum embættismönnum virkaði nýlegur dómur hæstaréttar Spánar sem torfveldar tafarlausar endursendingar sjóleiðina sem hvati ásamt fölskum samfélagsmiðlafréttum opin landamærir. Þá sleppa fréttir líkilvörn Spánverja gegn kröfum útilokun frá Schengenu. Pedro Sánchez forsætisráðherra greinir frá því að kröfurnar séu lagalausar seta landfræðilega utan Schengen og þar gildir þegar sjálfstætt eftirlit. Engin þaðan fær sjálfkrafa aðgang að hinu frjálsa ferðasvæði Evrópur. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær áhöfn skipsins Bandero sem hvorki fer lönd né strönd eftir aðgerðir þar sem forstjóri landhelgisgæslunar líkti atburðum við James Bondi. Hugtakið landhelgisgæsla mældist einmitt mest í íslenskum blöðum í kringum 1976. Á sama tíma berast fréttir af 2000 manna sem reyndu að komast frá Marokkó til spænsku hólmlendunar seta en nafnið Marokkó ómaði hæst í prentuðum máli í kringum 1955. Tíminn líður í hringi en sömu orðin standa vaktina.